Вие сте с православния подкаст Сол на живота. Аз съм вашия домакин Николай Кабаджов. Добър вечер. На гости ми е Ангел Иванов.
Добра вечер.
Писател, сценарист, журналист.
Да, писател винаги малко отговорно ми седи, затова казвам, че по-скоро автор. Защото и не е толкова отговорно и не е толкова претенциозно. Имам само една книга, нали, един дебют и може би трябва да изям малко бял хляб и да понапиша някоя друга книга, за да съм пълноценен писател.
Много ясно, да. Ами, добре, значи чудесно, аз много се радвам, че си ми на гости. Брате, ние сме се виждали с тебе, сме си говорили. От колко години се познаваме? Два пъти сме си говорили.
Познаваме се от няколко месеца, една неформална среща след похода на Свети Йоан Рилски, който ти заедно с съпругата ти направихте за първо.
Не, с дъщеря ми. Съпругата ми дойде направо
на среща, когато се запозна.
Да, да, да.
Аз пък тая година го пропуснах. Този поход бях само в началото в Света София, но преди това съм го правил 4 години, тъй че някакси Свети Йоан ни свърза, както обикновено се случва така. Срещите в църквата. И след това сме се виждали още веднъж на един ориентировачен разговор. Не знам дали това е зад кулисите така, но...
Няма да издаваме. Няма да издаваме. Да. Ние сме се видяли там, какво сме си говорили тайно.
Mm-hmm.
Е, даре, значи, то е интересно, че аз и тогава ти казах, два пъти сме си говорили, даже тогава си бяхме говорили веднъж.
Mm-hmm.
Обаче те чувствам така близък. Не знам ти как ме чувстваш, но за мен си ми брат в Христа. Е, така си ми е много... Много ми е топло, нали, като си общуваме, и то може би е нормално. Предполагам, че точно това е смисъла на християнското общуване.
Знаеш, аз имам също усещане за хора, с които общувам в църквата, без значение дали това е свързано с някакви количествени измерения. Нямам нужда да общувам нужда, за да легитимирам това понятие като приятелство и братство в Христа, да общувам много често и напоително с човека. По-скоро знам, че сме заедно тук в земната воюваща църква и надявам се един ден в празнуващата, в есхатона. Има една такава нишка, много неведома и неизказана, която ни свързва, тъй че абсолютно и бидейки ни трудно да артикулираме тая връзка и ти и аз, защото аз така едно смътно усещане, знаем, че има между нас, както и с всички така православни хора.
Изобщо. Да. Така е, да. А мен точно това ми се иска да разчепкам. Аз, нали, във всичките разговори до сега е тая нишка се опитвам да проследя, нали, да хванем това. Как си ми се иска да хванем тая нишка на нормално общуване. Сещаш се на...
Mm-hmm.
Както казваш от Тест Дойчев в първия ми епизод, нали, хора с които, край които леко дишаш.
Mm-hmm.
Е така ми е... Искам да видим, що така се получава. Също най-вероятно няма да разберем, защо се получава така. Но
после си поговорим.
Може би един ден, да, ще стане ясно. Няма да виждаме като в огледало, ще виждаме съвсем ясно.
Знаеш какво открих в общуването с християните? И това така най-отчетливо ме удари благо по главата на първия поход на Свети Йоан, защото попаднах сред хора, млади, всякакви, те повечето са млади
стари.
Там.
Е, да не се обиждам сега на млади. Стари,
да,
съм младите.
Да, ти не си от съвсем. Ти си малко по-малко млад. Айде,
да,
така
да
го кажа. В Господа всички сме млади и всички сме младенци.
Слава Богу, да.
Исках да кажа, че много ме порази по приятен начин, разбира се. Точно това нормално общуване, за което ти говориш. Без преднамереност, без поза, без търсене на взаимна изгода и може би най-вече без цинизма. На делника, било то професионален или такъв обществен, искам да кажа цинизъм не в оня смисъл на употреба на цинични думи и изрази, а по-скоро се носи в някаква реплика на детската градина. Виждаш едни хора, които на уста е това, което им е на сърце, нали, тая мистична връзка, ако щеш и умната молитва, дето ума слиза в сърцето. Виждаш автентично общуване. И това много ме порази. Защото повече или по-малко ние ежечасно сме в някакви социални роли. В един момент то е голям проблем за идентичността на човека, особено в съвременния век. Много ни разстройва. Сега, кой си ти всъщност? Това е големия въпрос. Кой съм аз? повече ли по-малко влизаш в едни такива отношения, които не са много автентични и откровени. А в християнското общуване, в тази заедност на църквата, в тази съборност, виждам точно това споделяне на себе си. И себе си през другите. Няма как да си някой, ако не си общностен и не си съборен. Заедност, нали? Избран със светиите. Ние, дай Боже да станем свети, не е толкова вероятно. Но поне да викаш ти да бъдем нормални християни.
Ще бъркаш през сега.
Да.
Ами...
Извинявай, аз малко почнах върху тебе да говоря, защото...
Ама не, така... много, даже много хубаво почнах да говориш, защото ти докато говориш, аз си мисля така. Е, гледай сега, то... Нали, няма да говорим за маски, ама наистина в живота ти търсиш някаква роля, която да се доказваш, или да се преструваш, че си, или да... Кой знае, докато сега ние като се общуваме, и аз и ти, пък и на похода, както казваш, какво имаш да доказваш там?
Mm-hmm.
Какво ще доказваш, на кого ще доказваш? Не? Няма... То няма... Губи смисъл всяко доказване на каквото идея, защото ти много добре знаеш, че... То всъщност всеки ден трябва да го знаеш. Нали? Всеки един ден, независимо дали общуваш с християни или не, но някакси там е по-изчистено. Ти знаеш, че сутринта си станал с молитва. Аз твоята книжка много ми хареса, mm-hmm. това, дето започваш с... Викаш се, няма, нали,
да.
Имам време за душ, имам време за това, имам време за това.
Всяк...
Обаче някак си, да, и... Но малко или много ставаш с молитва, лягаш се с молитва и... Особено пък, нали, лягаш се с молитва и си казваш, нали, прости ми на мене, както и аз прощавам.
Mm-hmm.
И как ще го кажеш това нещо, ако през деня, нали, ти си насъбрал някакви... негативи, някакви такива връжди с някого. Нали? И...
Това е огромната отговорност, Господната молитва. Аз съм разсъждавал. Разбира се, не е нещо от мое откритие, това, което сега ще ти споделя. По-скоро ще ти споделя, братски. Аз съм сигурен, че ти си го ловил, но е хубаво да го изкажем. Хубаво отправна точка в светината на това, което говориш. Като казваме, прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си, особено втората си част, тая словесна конструкция е изключително отговорна, защото насякъде в Господната молитва, оставена ни от Христос, славим Господа, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля. Единствено в тази част, както и ние прощаваме длъжниците си, там нямаме прослава, нямаме и молба, а имаме декларация, имаме заявка, че прощаваме, т.е. жива реалност. И нашата отговорност е, като се молим на Бога с Отче наш, да не лъжем. И това е изключително силен момент за мен, защото това е декларация пред Господа, че ти прощаваш, неизменно.
Е, мен се е случило то... Сигурно теб не ти се е случило, няма как се е случило, но някои дни, когато съм насъбрал така някакъв гняв, то най-лесно се случва с най-близките, нали, като се натрупат някакви такива напрежения, поизпокараме се малко, нали, и като си отида вечерта на молитва и така през зъби, нали, гледам на едната страна,
mm-hmm.
как е казваш тая молитва, пред кого ли си мерничеш?
Да, и си малко като предател, да. Така изменник, абсолютно, и аз го имам
това усещам. Аз всъщност много съм се разсъждавал върху това, нали, ние се хванахме за Господната молитва. Когато сме в ежедневието, нали, не общуваме с християни, нека си забравяме, че вечерта ще се помолим с прости нам дълговете, както и ние прощаваме нашите длъжници. Когато обаче сме на похода, примерно, на Свети Йоан Рилски, там не забравяме.
Да.
Там всеки един момент, като се огледаш, виждаш хора, които вечерта също ще помолят с тая молитва. И някак си викаш... Напомняш си?
Абсолютно, да. И включително и виждаш хора, които така предусещаш техния подвиг, който те, ако ще, ще мотивира, изобличавате. Без, разбира се, при тях да е фасадно и да е търсено като ефектно, нали? Така да светнат делата ви, перифразирам, разбира се, не е мотамо, че да прославите небесния си Отец. Това също ми даде живота в християнската църква и това е нормален път, може би, от живота на християнина. Да видиш хора, които се подвизават автентично и да се замислиш за собствения си подвиг. Включително на похода аз съм имал такива срещи. Имал съм такива свидетелства на хора от среща. Изобщо така, обикаляйки и поклоннически, общувайки и у нас и в чужбина, това е много вдъхновяващо. Да общуваш и да виждаш християни и да следваш техния пример. Разбира се, ние имаме пример сам на Христа, на светиите, на светителите, духовниците, но и сред хората сред нас има светли, осветени хора.
Как се случи при тебе? Ти ми каза, че сравнително скоро си така...
Ми 2014-та, значи да кажа...
Ти тогава и похода направи, нали така?
Не, 2016-та ми е първият поход, 2016-та. Като голяма част от вярващите хора в България или като голяма част дори от българите, съм кръстен като дете. Говоря, нали, аз съм рожба на промените. Аз съм точно на синора между двете епохи, 88 година роден и 91 или 2 ще те излъжа, на Успение на Света Ана, 25 юли съм кръстен в Рилския манастир. Значи в гимназията усетих една потребност да чета Евангелието. Не знам, или може би много добре знам защо.
Защо? Как?
Ми,
потребност.
Знаеш, и в 8-ми клас задължителната програма, не знам дали това продължава, но е заложено, заложена Библията в часовете по литература.
Има, да.
Да.
Малко като приказка, като митове или легенди, да, но има заложено.
Но по някакъв начин, вероятно това е събудило интереса ми. И имахме, аз сега си я преместих тук в апартамента в София, но в родния ми град в Габро, една много стара Библия, още преди езиковата реформа, 1928 година, напечатана е в Оксфорд, много старовремско и така впечатляващо издание. И помня, че почнах да я чета, разбира се, тогава не знаех, че, нали, обикновено се почва с Новия Завет. И аз даже си правих едни таблици за събитията, кой на кой е син Хам и Афет, много ме впечатляваше тези вектозаветните персонажи и се запалих тогава. След това, разбира се, това поотмря покрай студентските ми години. Не, разбира се, защото не е нормално. При мен така се случи. И в един момент... лятото на 2013-та, аз се усетих, че съм стигнал до един предел на външно насищане на сетива, на емоции в чувствения смисъл, на преживявания, но някак си усетих и подразбрах, че душата ми е гладна, жадна и търси, нещо ми липсваше. Много конкретно помня, трябваше да ходя на един музикален фестивал Exit в Ниш и в Черна гора Будва за 5 дена. 18 юли, сраницата на стоп до Белград, там имах среща с едни приятелки, които се връщаха от Рим и трябваше да продължа към Будва. По това време живеех много в страстите, разбира се, аз не съм ги преодолял и се случва да потъвам в тях и си пивах доста. И тогава в един момент и чисто физически не се чувствах добре и се оплаших за себе си и физически, и душевно. И точно пък една от тези приятелки в тесен смисъл ми даде телефона на първия ми изповедник. А в широк, още преди това беше започнала да ми говори за Христос по един много ненатрапчив, истинен и неагресивен начин. Даже помня, че отидохме с сестра и тогава в Свети Сава, който сега завършва, четох, че мозайката вече е готова. Това е вече най-големия храм на Балканите, дори по-голям от Свети Александър Невски в центъра на Белград. Тогава още не се служеше в голямата катедрала, в една такава съпътстваща съседна по-малка черква. И аз казах, че се прибирам. Те се прибираха към София, аз казах и аз се качвам на автобуса, отмених цялото лято, после трябваше да ходя на Е4 от Витоша до Славянка, до гръцката граница, това отпадна и това се случи в края на юли, на 1 август с началото на Богородичния пост, още на първия ден отидох и се изповядах тогава много, разбира се, не знаех как се случва и реших точно преди да се причастя на голяма Богородица отново да се изповядам, което не е лошо, разбира се, две седмици по-късно. Изкарах си безупречен пост, такъв пост в, разбира се, поста не е свързан с храненето, но в тази му част от тогава не съм имал толкова сериозен и посветен пост. И на Успение на Пресвета Богородица се причастих за първи път. Помня, че по-рано, две седмици, началото на поста, много ме впечатли. Разбира се, бил съм на служби на разните треби през годините. Някой роднина като се кръщава, или опело, или венчание. Но помня, че най-много ме впечатли на литургията, като всички заговориха символа на вярата. И първи път много ме порази това, втори се почувствах много нелепо и неловко, защото единствения в храма, който не говореше, не изричаше, бях аз. И си казах, в някакъв смисъл си казах, искам да бъда като тях, искам да бъда от тях. И от тогава се задвижи колелото. Трябва да кажа, че още един приятел ми говореше за християнство, актьор, популярен, няма да му казвам името, да не му отнема небесната награда, но с него работихме в едно студентско предаване. Той беше актьор и режисьор, аз сценарист, още като студент бидейки. И това са двамата души, които така лично и персонално ми помогнаха да вляза в Христовата църква. Слава Богу.
Много яко, щях да кажа.
Виж, много различни пътища. Това много също ме впечатлява към Бога, как ни придърпва по различни пътища, чрез различни хора, и другото, колко различни хора сме в църквата. Говорим се за това нормално и красиво общуване. В същото време вижда, аз си давам сметка, че ако не беше Христос и църквата, с много хора нямаше да общувам, не за другим, защото не споделям друг свят на интереси, идеи, свободно време, мнение, ако щеш. Но, да. Но това, дето сме събрани на Евхаристината трапеза, е нещо, което ни споява, и това много ме е впечатляло.
Много интересно, като те слушам, си спомням. И аз преди много години, както знаеш, аз не съм много млад, но преди много години...
Да, не си на 70, а ти си на 40. И, там, 5. И 5, да.
Все тая, на колко съм, няма значение. Те си спомням, и аз, нали, като млади, като бяхме, е това първото усещане, и аз така спомням, че като почнах да чета Евангелието, що пък ме е теглало, нямам представа. Всъщност имам представа, що ме е теглало, но нали, не мога да го обясня така. И нали, тая първоначалната благодат, дето и предния път си говорим, сега на крилете, носите на крилете.
Да, на ръцете носи Господ, да, просто всичко е толкова леко.
Много леко, да. И може би всъщност това ти дава и в последствие в живота ти, нали, да се връщаш към това.
Спомена от тая сладост, да.
Тя продължава, тя не,
да,
не прекъсва, се, но първоначално е някаква изумителна.
Просто, това заряд, да.
Все едно като нищо друго на света, някое такова е. И може би за това. Слава Богу, иначе кой знае колко пъти щяхме да сме паднали, да не сме станали
от повече. О, разбира се. И само една скоба пропуснах. Първите ми изповеди, разбира се, бяха спънати, отец много ми помагаше, защото не знае как се случва. То не, че има някакво
рецепта, да?
Разбира се. Но помня, примерно, третата ми изповед за Рождество в края на годината. Да ти кажа, аз толкова леко не съм се чувствал. Тогава го помня, беше тогава в Света София се изповядах. И като излязох, просто летях. Значи това чувство, сега да не вкарвам, нали, причастието, разбира се, велика благодат, тук не ги сравнявам изобщо, просто ти казвам тогава се чувствах, може би, като перце.
Еми леко, човече, то, нали знаеш, че се зачерква всичко. То ние сме натрупали толкова сажди и на изповед като излезеш и като знаеш, че, нали, освен това, което не кажеш и което забравиш, другото изчезва. И то осезаемо изчезва. Ти наистина олекваш.
А няма ли едно такова, че сега не по канона, ма дори Не говорим умишлено да си се затаил нещо там, дали не си каза двоен грях ще имаш, но нещо, което си пропуснал от
от невнимание.
Невнимание или, или без да без да си без да си вкара умисъл в това, също ти се прощава. Мисля, че имаше нещо такова.
Не знам.
Нали,
не знам.
Но
нали,
тук вече
гледате да не някакви... пропуснете нещо. Да. Дошъл си на...
Да, да.
При лечебница да не си отидеш неизликуван. Не мога да кажа. Наистина, но не си спомня.
Наистина усещаш. И това много винаги ме е поразяло. Парадокс, нали? Защото християнската вяра, тя е парадоксална. Всичко в християнството е парадоксално. И човек, и Бог. Непорочно зачатие. И ето тази радостотворна тъга, нали, в покаянието, защото ти отиваш на изповед, каеш се, ако, нали, сърцето ти така наистина имаш покаяние, това е свързано с някакво преживяване, такова емоционално, не, ами духовно, на покаяние, на болка от стореното. В следващия момент усещаш една всемилваща радост, такава, и благодат. Много бързо регистъра в тия сълзите стават радостни и много е впечатляващо това също. Тия гранични състояния, които гранични състояния, гранични стойности, които в християнството са обединени, нали, богочовека събира в себе си и божественото и човешкото, и това се предава във всичко в християнството. И затова е чудо, защото то по пътя на логиката, нали, изглежда странно, а в същото време живия опит в църквата само ти го потвърждава отново и отново.
Точно това си мислех, аз щях да я зачепкам тая тема. Аз много искам с всичките ми събеседници, всичките епизоди напред така да я хващаме тая тема. Нали, логиката на вярата, защото ние не сме, нали, не сме безумни същества и само за това, че пише в Библията, нали, че вярата, нали, църквата, традицията е така, нали, ние не сме стадо в края на краища, въпреки че доста често ни олицетворяват вярващите християните са стадо, но ние не сме стадо и всеки си има някаква своя логика на вярата. Нали, аз лично за себе си, като математик, съм си извел някакви... имам някакви обяснения, които удовлетворяват моята нужда от разбиране на феномени, които на пръв поглед противоречат с вярата и с християнството. Нали, има и такива, които не мога да си обясня, но те не ми противоречат чак толкова много. Нали. Поне нямам вътрешен конфликт с тях. И това, нали... тая благодат, която се излива върху нас, тя не е точно логика на вярата, но... малко или много дава някакъв смисъл на цялата история, нали, в края на краища. Дава някакъв смисъл, да.
Знаеш, и за мен е, да, разбирам те, и в другите издания на подкаста знам, че засягаш тая тема за нали, как оправдаваме вярата си пред
така,
себе
да,
си по някакъв
да.
Начин. Ами, ако няма Бог и ако Христос не е възкръснал, не само празна е нашата вяра, както казва апостол, не че надграждам неговите думи, хвърлям един мой личен коментар, той не каза ми нищо много отново. Ако няма Бог и Христос не е възкъснал, за мен няма абсолютно никакъв смисъл и уравнението не излиза на това, дето живеем тук. И то е едно абсурдно и потресаващо ужасно в безумието си упражнение и уравнение, което няма решение, което няма никакъв смисъл, и ние сме едни турби с едни други неща, които няма да ги казвам сега.
За какво?
Еми,
не, ще го за него казвам.
И потъваме в един абсолютен ценностен релативизъм, нещо, което като идеология все повече ни обгръща нас. И се случва пред очите ни все повече и повече. Че всичко може, че всеки има право да прави каквото иска и да бъде какъвто идея и така нататък и така нататък. Прозореца на Овертон е интересен феномен, как нещо, което вчера е било абсурдно, все повече се легитимира. Искам да кажа, че ако ние нямаме един ценностен коректив, а по-високо от християнство и от Христос, от Създателя, който не просто е хладен, далечен в една висока кула от слонова кост, а идва и умира за тебе, жертва се, за да те спаси. Не само създател, но и спасител. По-високо ценностно, духовно и морално няма в нито едно друго учение, школа, философско течение и така нататък. Ако това не е така, няма смисъл. Аз и от деве ти казвам, обичам да ползвам тая метафора. В някакъв момент ще отида и ще разпоря едно дете. Искам да кажа,
какъв,
че...
Какво това?
Да, искам няма... да кажа, че ако... Да, ако нямаме ценностни жалони, сме загубени и като общество, и като човечество. Ако нямаме един такъв императив морален, който, разбира се, не е просто на книга, а е живия, истинен Бог.
Не, това, разбира се, не е цялата истина, защото има безкрайно много примери за, нали, за атисти, дори и войстващи атисти, които, нали, не отиват да разпарят хора. Нали, сега, каква е тяхната логика да не го правят?
Те, че са по-християни от нас, не да.
Най-вероятно си имат своите, нали, вътрешни морални ценности. Може и да е оня закон, който, нали, е записан в сърцето, за който, нали, всички би трябвало да носиме. Някои сме по-утъпкали, други са по-малко по-утъпкали. Но няма, наистина, ако всичко беше плод на случайността, аз също не мога да си обясня логиката в тая моралност. Тя няма логика, тя губи смисъл. Може би остава логиката в това, нали, все пак да живееш що горе добре с заобикалящия те свят и с обществото, нали, с хората, с които общуваш. Нали? Ако си достатъчно умен, нали, ще видиш, че ти ако убиваш хора, и тебе ще убият, нали?
Както се е случвало.
Така, да, как се случва в историята, нали, да, многократно, нали, всъщност се съвсем отскоро не се убиват така хора поголовно, нали.
Поне не около нас.
Наред, поне не около нас, да.
За мен няма по-голяма истина от. Не за мен е глупости. За мен християнството е едно усещане, че няма по-голяма. Че любовта е по-горе от истината и в този смисъл любовта е истината. Аз тогава ти дадох такива две мои подтеми, които искам да ги свържа. Не знам сега дали... Сега па поне сме в ефир набързо да ги спомена.
Е, па що па набързо? Ние не бързаме. Даже набавно ги кажи.
Да. Ами, в една, нали, спорна и неприета съборна от църквата теза, защото не е догмат още за митърствата, по видението на Блажена Теодора, нали, много и светци свидетелстват за това, и духовници утвърждават Серафим Рос в книгата си за смъртта. Но аз, между другото, често персонално, като свободен човек, казвам, че имам съмнения за това и даже по-скоро се надявам да не е така, но ме впечатлява, че там 19-то митарство, не знам къде е отделението, е за ереси, истинност на вярата. За така, дали си бил в правия път, но 20-то е милосърдие и любов. Ето веднъж, любовта е по-високо от истината. И последното, най-горе. Соломон, премъдрия цар Соломон, като двете майки спорят, че е детето, и истинската майка излъгва, че не е нейно, за да запази живота му. Тоест тя потребява една лъжа от любов. И така мъдрият цар Соломон разбира истината. Ето още веднъж, любовта е преди истината. Любовта е истината. Разбира се, това не трябва модернистки нещо и коментарски някой да ми вмени. Истината спасителна Христова вяра е православната. Искам да кажа, че и в нашия век, а и ние често пъти се увличаме от законничество и фарисейщина, просто предрешни в една нова форма. Добре, че Христос не беше такъв в земния си път и не е такъв, нали? Защото иначе не трябваше да ходи при самарянката да я спасява. Той нямаше право да говори с нея.
Не, аз съм напълно съгласен с теб. Повече от съгласен съм. Само дето малко тая думичка любов ми е толкова девалвирала напоследък, че почти не смея да я употребявам, избягвам да я употребявам под всяка форма, защото тя не е добре разбрана масово не е добре разбрана. И нали се...
Да, тя вече един рекламен телевизионен лозунг. Нали, рекламите много говорят за, нали, любов, за обичай, бъди себе си и така.
Да, бъди себе си. Чакай, че ми стана, догади ми се нещо. С това бъди себе си.
Знаеш, имах една що годе удачна смешка, че коледните празници като отминават и тогавашния актуален рекламен слоган помагай, отстъпва и се помагай, бъди добър, отстъпва на регулярния
бъди
целогодишен бъди себе си. Нали, което е свързано с това да не бъдеш добър. Така излиза. Нали, защото те е кампанината добродетелно. Сещаш ли се тая по празниците, дете се разгръща с стихийна сила, нали? Разните кампании.
Да, също.
И там всички, давайте, ще помагаме.
Еме, да, той ние се увличаме от тая кампания, но си ние сме малко по добри, в когато има кампанийност, нали?
Да, социалното може, измерение,
може,
да.
Може па и да не е лошо чак толкова, нали? Поне от време на време да сме добри, дете се вика.
Да.
Знам ли?
И ако може, все пак дясната ръка да не знае.
Е, ако може, да не знае, ние с... Предния път с Вели си говорихме за това. И тя пък твърди, че е хубаво да става ясно тия добродетелни дела, защото увличат. Факт е, че увличат.
Абсолютно съм съгласен, но нека да бъдат на съборно енорийско ниво. Нали?
Да, да, да. Има някаква така, има някаква така уловка, нали, тъна клета, ако ти можеш да увлечеш с нещата, които правиш, нали, които правилните неща, които правиш, ама докато увличаш така, мога паднеш на задни джобови да си удариш дупето.
Да си повярваш, че да.
Да, че, да, че просто не е
много действаш, много просвещаваш.
Много благ, много, много благ. Чудесен, прекрасен, добър християнин, най-добрия.
Абе, нашия активизма е, бананова кора и е нещо потенциално опасно. Аз като студент и още като ученик много така активистки се проявявах. Точно в някакви такива ай ще правим като журналист първи курс, какво ли не, в студентска телевизия, студентски вестник, студентско радио, ето какво готини медии сме, давайте ще буним студентите, ще бъдем критични, ще казваме истината, ще оправим да има библиотека в студентски град. И в един момент си давам сметка, и слава Богу се поутърсих от това, но да пренесеш тия този активизъм, често пъти мним, в смисъла да обичам човечеството, човека, то до мене, конкретният човек, да е някакси по-скоро той да е част от пейзажа, вместо да е обратното. Нали, човечеството е нещо по-абстрактно казано. Или да съм активист, който кара българите да спасяваме коалите в горяща Австралия. Нали. То тип активизъм, за жалост, може би ти ще се съгласиш, тук те ме го виждаме и в църквата. Нали, няма да посочвам конкретни случаи. И аз съм се увличал в това, но ли пък активизма да тръгнеш да обръщаш хората, този типичния неофитски. И през него съм минал. Слава Богу, съм се поутърсил. Надявам се.
Я съм минал.
Да тръгнеш да проповядваш. Не бе, не си ти, Бог ще ги обърне. Ти се моли там тихо в тъмната си стаечка и бъди доколкото можеш християнин, па те ще забележат. И то активизъм е малко така опасен. Да сме много активни, да вършим неща.
То гледай сега, не случайно православието е доста по-тихо. По-тихо проповядване. И те даже много плюят, нали, заради това. Не, светските хора, не от църковените, но то носи една дълга история православието и много добре са, нали, традицията, нали, християнска традиция, православната ти казва, че ако не ти е чисто сърцето, къде тръгваш да проповядваш? Нали, по-полекичка. Ти чисти сърцето, пък тя проповядва, Бог ще намери начин как да
защото да
чрез тебе.
Колко не е активна социално църквата, как не се изказва по важни обществени въпроси, нали? Даде, ма това е духовния бисер, устоял през вековете, който просто там свети в мрака, като един фар в бурното море или като кораб, нали, на спасението. И някакси ние трябва да хвърляме въжета към този кораб в не много надежните си лодчици. Разбира се, църквата е призвана. Оня ден, между другото, по един повод влязох при епископ Поликарп за един така въпрос, който изискваше духовна санкция, чисто като обществено дело, ме покани един колектив творчески. Сега не знам доколко трябва да издавам, но сме си говорили такива християнски неща и се заговорихме за това докъде църквата, разбира се, тя е много неуловима граница, няма точно предписание, докъде църквата, как да кажа, зове хората да дойдат при нея и докъде, кога тя отива при хората. И той, нали, абсолютно правдиво забеляза, че забеляза не, че установи в този момент, отбеляза, че Христос прави и двете, нали, при него някой път отиват болни, хроми, жената, кръвоточивата, която там между хората минава само да се докосне до дрехата му и той е в гръб. Друг път той отива, той изявява активно. Тоест, едното не изключва другото. И тук е, нали, средния път, баланса, както е много характерен изобщо за нашия живот на православни християни. Средния път, балансирания, разсъдливостта, колко високо е тя в лествицата. Нали? Това е, което на мен, примерно, това ми е много далечно. Разсъдителността за мен е... Аз, нали, това ми е толкова трудно, че... Нали, но е много, много е важно. И в този смисъл и двата модела са присъщи на Христовата църква православната. Незапознатите често я атакуват и я сравняват с католическата църква, нали, която е свръхактивна, която, разбира се, не е лошо в никакъв случай. И може би често пъти ние търпим критики така. Защото сега тук, ако тръгнем поместно да сравняваме, може наистина да има някакъв разнобой. Аз последните години имам впечатление от Румънската църква. Всеки септември, без тази година, разбира се, пътувам за едни световни младежки православни срещи, което е велико. Виждаш християни от Малави, от Бурунди, от Уганда. Виждаш Канун от Дамаск, който казва: аз съм с болно сърце, падат бомби на съседната улица, страх ме, обаче знам, че Христос е с мене. И ти в този момент си казваш: наистина ли ти е много тежко, че в неделя службата е по-рано и не е отоплен добре храма? И си казваш: да. И виждаш Базил от Уганда, който има там, се грижи за един енорийски център. Те са една шепа хора. И така да е, малко избягвам. Искам да кажа, че румънците много ме впечатлиха това, което видях като общностно съпреживяване на вярата. Разбира се, те са три пъти повече от нас. В този смисъл, може би, те не са три пъти повече вярващи, но...
Не са три пъти повече. Сега статистиката ми е стара, но тогава, когато завършвах богословски, беше преди 3 години, може би, и стана дума, че в България монастири са 200. Не знам, сега може и 300 да са. Там има 10 000 само за миналите 5 години. 10 000 нови, новопостригани монаси. Колко повече са от нас като население, нали? И там може да се замислиш, нали, като колко е критичната маса от...
Абсолютно. Ние нямаме монашество и това е... Това е диагноза за цялото ни общество, за България,
е определено, не за, да, не за
църквата.
Това е диагноза.
Църквата е ясно, ама...
То самия факт, че нали, родителя не е склонен да детето му да стане монах, защото е нещо да. Монах, да се зашие там някъде, където, нали? Да. Нали, докато сега за България ли беше, не помня, ама на времето са се радвали, нали, когато детето се замунаши, нали, са... цялото семейство, нали, там селото се е радвало.
В Рилския манастир са били 400, сега са 8. Значи, е, виж как се усетихме, ти повдигна тази тема. Днеска чета за списъка на Светия Синод за достоизбираем, или как се казва, за новия, за на мястото на дядо, който почина. Божена да е паметта му сега наскоро. Доростовския митрополит. Избяга ми просто Игнати, мисля. И се оказва в този материал, но между другото на църковен сайт, не на светски. И си давам сметка, че всъщност ние имаме много малко епископи. Освен митрополитите, имаме там десетина епископ. Което, нали, това са владиците, това са духовните водачи на нацията. И също такова едно чогло. Ама по-тите адове няма да наделя.
Така, виж сега, ние имаме някаква... Ще ми се да се оправдавам, че все пак, нали, носим някаква тежест от миналото, когато, нали, тук са опитвали да избият всички вярващи, или поне ако не да ги избият, то поне да ги смачкат до такава степен, че, нали, да не искат да бъдат вярващи. И знам ли, дано да е така, нали, да от ден на ден все повече да се събуждаме като християнска нация. Еми, в Света гора са били края на миналия век, са били 4 монаха са били. Мисля, че сега да не те излъжам, или 4 или 5 беше минималната бройка.
В Зограда говориш?
В Зограда,
абе, май 10.
Не, става просто, че има, там да има гръцки... в закон, да, точно така, да. Закона на Света гора е, че, нали, те си държава там, имат си
да.
Парламент, имат си, нали, конституция, даже някакъв аналог на конституцията, и е, нали, правилото е, че ако останат по-малко, приемаме, че 4, нали, да кажем, може и 5, може и 6, не помня, но
каквото
да приемаме, че 4.
Каквото се случва на св. Андрей Вяскит, той затова сега е гръцки, бил е руски.
Така ли? Не знаех, да.
Кубета, руски,
и да, и точно така, те са били, ако е била бройката 4, те са били 4. И не са смели да излезат от манастира, защото ако дори полицията да провери, нали, ако те са трима, нали, съответно веднага може да се настане друго братство. Най-вероятно гръцко, защото...
Назари от Кокановския праща веднага 4-5 човека да помага и така се закрепва, и днеска са към
45-50. 35 последно аз като хора бяха, не знам, сега може и 40 да носа.
Да носа 45, да. Може да има някакво
текучество. Еми, виж сега, все пак това е някакво... Текучество,
да. Не, да.
Това е някакво, нали... Мен поне много ме радва, че от трима края на миналия век сега са 40.
Не, че сме си запазили манастира.
И че сме си запазили
и манастира. И това не е въпрос на етнофилетизъм.
Точно сега ще я кажа, не говорим за етнофилетизъм, но...
Ма вижте, църквата щади и милва националното начало. Слава Богу, особено в този побеснял глобалистски свят, това пък колко още по-важно е сега.
Да, говорим за това, нали, все пак, че ние сме българи... Мен ми е мило, че ако наистина се възражда християнство, нали, в лицето на монасите, нали, с като монасите са някакво огледало на християнството, ако, нали, има някакво събуждане, това може само да ме радва.
Знаеш ли, да, и не само, още едно наблюдение ще дам, не знам дали си го усетил. Първо, общата рамка е, че в момента е време разделно в световен смисъл. Искам да кажа, че и много хора духовно търсят. И това е свързано с този бум на всякакви езотеризми, лъжеучения, включително интерес към християнството. Виж какво става в Америка? Все по-завишен интерес към православието. Ами то Хан Ханегав, холандец, то американски, не само явно с холандски корени, The Answer Bible Man, който е много популярен радиоводещ с подкаст, който десетилетия наред отговаря на въпроси по Евангелието, на слушатели, протестант, разбира се, сега ще излъжа от кои точно протестантите, нали, са широк смисъл, са 5300, но той беше от големите, сега, примерно, да, методист, да не излъжа, но той с цялото си семейство, с 7 деца, се обърна към православието, кръсти се в гръцка, към Вселенската патриаршия и продължи да води, може би го разтърси това, че тумор в мозъка му откриха, не знам, Бог знае, но той, изобщо това е едно течение, православието. И покрай Серафим Аризонски ли беше? Чай, че днеска ми бягат имената.
Серафим Роз?
Не Серафим Роз, този, който в Аризона, който 20 манастира създаде в Америка. Най-големия в Аризонската пустиня. Сещаш ли се, който е Ефрем Аризонски? Той също почина преди 2 години. Искам да кажа, че и покрай него има голям интерес към православието. И изобщо сега е много важно да някакси да... Някакси да... Да бъдем християни, за да... да ни видят повече хора и те да станат. Така че ако разчитат примерно на мен, да ти кажа, и това не е смирен мъдри, не са много добре нещата. Но друго иска да ти кажа, може би аз като влязох в църквата имах повече наблюдение, но виждам много млади хора, айде не много, но виждам все повече млади хора в българските църкви. И, да, и това да. Е радващо.
Добре, искаш ли да малко да... Аз отдавна чакам да млъкнеш.
Да, извинявай, аз
се не, шегувам се, разбира се. Да, в кръга на шегата. Ма добре, че има етапа да си кажем истината.
Точно това трябва да кажа.
Добре, я кажи ми, как съвместяваш твоята православна християнска вяра с професията си? В моя случай е малко по... Де да знам, като че ли по-малко конфликт има. То не, че, не, че има по-малко конфликт, в такъв смисъл, че то в живота, нали, ти още ставайки, отваряйки се очите, ти имаш конфликт с вярата си, защото веднага си залят от всякъде с изкушения и с съблазни. И общото, нали, е една непрекъсната борба, но аз поне се заравям там в някакви неща, които не са толкова контрастиращи на християнство в журналистиката. Как ти се, как ти понася професията и как се случва там? Смисъл такъв, да. Не ме разбираш.
Да, абсолютно те разбирам. Това въпрос седи пред мен и винаги си седял от години. Айде, журналистиката е добре, телевизията е, нали, конкретно тая медия. И особено в повече или по-малко шоу програмите, в които съм сценарист. Сега аз тук няма да говоря нещо негативно за предаването, в което работя. Далеч съм от тази мисъл, защото пък и съм много благодарен и на екипи, и на колегите ми, и на шефа ми. Да, не го казвам това, защото той едва ли си пусне православен подкаст да слуша. Искам да кажа, че би било тъпо аз да нещо да... Но ще ти дам общата рамка, разбира се.
Мен мисълта ми беше, че то е ясно. То... Публиката това търси. Публиката е гладна за скандали, за зрелища, за гадури, за убийства, за подигравки.
Ми аз, слава Богу, вече поне не съм в това с тия... запиша работата, мога да говоря по-спокойно. Шегувам се.
Не.
Аз и това и в други интервюта за печатни медии, онлайн съм говорил спокойно, тъй че нямам проблем. Аз господарите ги напуснах веднъж, от вече се бях наситил, и второ, повода и капката, която беше море, а не капка, беше това, че много почнаха да правят материали срещу църквата. И конкретно след един такъв вече не издържах и си тръгнах. Но сега поне не съм в предаване, което се изявява като морален стожер на обществото и като единствен носител на истината. Всъщност е продуцентска къща и представя гледната точка върху морала на продуцента. Нали? Това е самата истина. И сега по-скоро предизвикателството е тази шоу-програма, която винаги е свързана с културата на лесното, на забавното, на анимационното, не в смисъл нарисувано, на рекреация, на забава и разтуха. И обикновено играе по това, което е по-леко, по-острастено и така нататък. Бях си казал, че няма да се връщам в телевизията. И началото на тази година се върнах. Да ти кажа, противоречиво е всичко. И избора ми, и битността ми, и така, и много приятели си говорим за това. Сега конкретно, ако трябва да кажа, нали, имам така съгласие и благословие от духовника ми. Да не го вкарвам в кюпа, сега
което
се чувствам.
Не, което съвсем не е мало важно. Да. Всъщност, нали, при нас е доста лесно. Общо взето, ако изповедникът ти благослови, смело напред, значи...
Ами, знаеш, и просто се опитвам да задържам да няма хули срещу църквата. Това е много важно. И другото, което е някакси честно и прямо да заставам пред Господа със съзнание за този компромис, който правя, и някакси той го вижда. Не се чувствам много добре така, като мисля за това и говоря, включително и сега. Но на този етап съзнателно съм избрал да бъде така и не бягам от отговорност.
Глед, аз въобще не исках, нали, да бъркам с
посолството. Не, изобщо не бъркаш. Най-нормалното е да си говорим за това, при положение, че аз идвам с някаква биография, визитка, силно казано, ама не. Тъй, че Нормално да ме питаш. Аз затова съм и максимално, опитвам се максимално спонтанно и откровено да ти кажа и да бъда и автентичен в смущението си, защото другото е някаква маска да сложа.
Аз нещо друго исках ти кажа. И предния път стана дума, като си говорихме. На мен ужасно много ми липсва православна християнска публицистика, нали? Под всякаква форма. Нали? Ако щеш в едно забавно предаване, което е, нали, което търси, нали, смях в залата, нали, и да се шегуваме, да се смееме, да се най-леки такива забавни моменти. Ами много ми липсва. Ужасно много ми липсва. И много ми тежи, когато нали, в тия предавания, които нямат никаква претенция, нали, да са коректив, както казваш, и изведнъж излезе един скетч с попа пиянеца, да, нали, попа, който е дъното на дъното. И нали, това е ха-ха, много смешно, много всички се забавляват. И всъщност това е коронния номер на предаването, където е най-смешното от всичко. Не? Аз искам да гледам забавни предавания. Нали, аз съм човек. Сега, дали е християнско, дали не е, най-вероятно, може би по-скоро не е, кой знае колко добре, нали, да се хвърлям в такива забавни предавания, нали, да се прахосвам минутите, които и без друго не са чак толкова много на този свят. Но обичам да гледам забавни предавания. И имам нужда в тия забавни предавания да има някаква нишка на стойност. Разбираш ли? И това исках ти кажа. Мисълта ми е, че по-скоро исках да те насърча. Сега да не съм някакъв, нали, който те подлъгва в грешна посока, но по-скоро бих искал да те насърча, нали, да стой там, където си, и ако можеш, удари един штрих, нали, доколкото ти се простират възможности в тия... там, където се сценирис.
Няма как да се случи, защото тази тема не се зачеква. Но аз за това гледам...
Не, аз не искам да бъде проповед, нали ме разбираш правилно? Да. Не искам да бъде проповед, но... Ей, как да го кажа? Липсва ми някаква такава невидима линия на праведност и на благочестие. Разбираш ли?
Да, разбирам. Еми, ето, поне са ни гостували Мариус Китодар, които са говорили за Христовата вяра.
Да, това той е Мариус на последък, не може да го хванеш да говори и той да не почне да говори за православието и за християнството. На времето не го харесвах, не, някакъв ми беше такъв странен, но все повече, колкото повече го слушам, толкова повече.
Еми, той болезнено преживял, тоя минал ексцентризъм, и това си личи някакси. Има рекапитулация на тия събития и покаяние му е думата.
Не,
ми знаеш и да, в шоу програмите трудно това да се случи, много добре те разбирам, аз парадоксално господарите успях повече така неща през репортажи, слава Богу, но затова ето тук, нали, защото мен идеята ми, като ти слушах другите материали и си бях казал, аз гледам и, нали, в малкото интервюта, които съм дал и покрай книгата и някакви други активности, максимално да бъда откровен, ама сега като седя с брат Христа отсреща, па съвсем и знам, че приоритетно ще слушат християни, т.е. да не подбирам изобщо, и ще кажа, че примерно аз затова гледам да пиша тук там в Православие БГ, в Саут Скоро християнство и култура, или в даже в актуално имах колонка, където повечето текстове бяха християнски, понеже да ти кажа, в живия живот не ми се получава много да живея като християнин, и писането ми е малко или повече като убежище за това, и може би като индулгенция, тук ще прозвуча по-западно, което не казвам, че е правилно, просто ти казвам как го усещам. И аз когато пиша, някакси се чувствам повече християнин. И това ми е кукичката. Споделям ти го просто. Друг е въпросът, че, нали, някой път пък и в писането има изкушение, и аз умишлено ги запазих тия по-ранните текстове. Каза, че си
чел. В книгата ли?
Да. Първите са преди 12 години, на 18-20 години. Умишлено ги запазих, брат.
То стана ясно, че нарочно си оставя такива текстове, които са брутални, даже бих казал на моменти.
Да, абсолютно са брутални.
За да, нали, за да се долови контраста.
Не, и пътя, и падането, и ставането. Има и дедвикащи в тая по-бруталната бленда. Има и по-късни текстове, или примерно такива, които си давам сметка и говоря много драстично, точно за контрастите вече от позицията на църковен човек. Умишлено исках да запазя тази линия и като език и стил в някои от текстовете, защото други не са такива. За да съхраня тази автентична идея за противоречията и в човека изобщо, защото мисля, че е много християнска идея.
Аз нямах тази смелост. Аз да. Чакай, ти кажа. Ето, беше да. Една дума. Това е моята книжка, пък
я ще ти подаря една книжка. Аз се видях, като влязох. Благодаря ти сърдечно.
Ще ти после ще я напиша, че не съм ти написал още. Аз нямах тази смелост, между другото, като тебе, нали, да... да изкарам такива... да кажа, ниски страсти. Или...
ниски страсти е точно дума.
Да, въпреки, че, нали... то е ясно, че всеки от нас минава през някакви такива неща, които го мъчат. Но нямах тая смелост. Аз малко по... се опитах по друг начин да разкажа нещата. Брат.
Аз ако, примерно, ако днеска трябва да правя нещо, бих обрал някои неща и отделни текстове, бих ги обрал. От позицията на вече 2 години ти го споделям. Бих обрал някои неща. Със сигурност. И така, да те поздравя. Ти предната ни среща ми сподели за тая книжка. И даже знам, че в други ден ти е премиерът.
Събота.
После ще ти се извиня след ефир да не занимавам хора, защото няма да мога да дойда, няма да бъда
нищо,
в София.
Нищо.
Но пък може би да кажа за едно хубаво мероприятие, друго, на което ще бъда. За първи път се прави младежка православна среща, дядо Киприан в Стара Загора. И там ще бъда. 2 дни семинари, ще си говорим по теми супер. За младите и църквата. Даже ме поканиха да изнеса един доклад. И в събота рано сутринта пътувам. Тъй, че да ти се извиня, че няма да мога да бъда на твоето представяне. Благодаря ти за книгата. Ще глътна още тая вечер.
Тя позволява това. Тя е мъничка.
Славейко баща казва, че в малкото е многото.
Аз я харесах, да ти кажа честно. Написах неща, които винаги съм искал да кажа. И даже тук скоро си я прочетах и викам, бе, то не било лошо, чак толкова пък се получи добре. Така ли, слава Богу, сега няма да се
сваля при ясничката. Разкажи ми малко за нея. Ето, виж, нали, това си говорихме да бъде разговор. А и аз имам някакви рефлекси на журналист, които се обаждат. А е готино, все пак в твоя подкаст да стане дума за книгата, която пишеш. Ти тогава ми нахвърля няколко такива краски.
Да, да, да.
Ако трябва, дет се вика, в 2 минути да опишеш книгата, за какво е, защо е, какво ще кажеш?
Какво ще кажа? Тя работа... Аз отдавна пиша такива някакви неща, малки откъслечни фрагменти от живота. Нали, ни с дъщеря ми много често ни се случва такива някакви интересни... правим се някакви интересни неща, ходиме, бягаме, качваме се някъде, ски караме, измисляме се някакви неща и тя ми се води по акъла. Явно на мене се е метнала повече. И докато, примерно, ставаме сутринта в 5, качваме се на Витоша горе до Черни връх, прибираме се и аз, нали, то самото това събитие е доста... страшно много неща се случват. Самото ставане, докато се излюпиш, докато си измиеш очите, нали, после тръгваш нагоре, после изгрева, после някаква еуфория ти обхваща, после се прибира. Много страшно много неща се случват. И аз си бях нахвърлял такива мои разсъждения кратички за живота, вселената и всичко останало. И за отношенията ни с най-близките. И нямах намерение да го издавам, докато един ден с баба ми на село си говорихме и стана дума тя, като е била малка, да поразпитах някакви неща и тя като започна да ми споделя как се ходи на училище и ние унимяхме. Там брат ми, аз, жена ми, неговата жена, само стоим и ченета ни увиснаха, нали, за някакви неща, които са били преди 60 години, преди 50 години, 60 вече, 60 и няколко. Просто mind-blowing, нали? Не можеш да проумееш как е възможно, нали? Сега няма да разказвам, нали, да не спойлвам книжката,
ако някой се взе.
Но, нали, такива неща, които на мен са много интересни да я слушам баба ми, като разказва. И ние стоиме така, като малки деца и гледаме в устата, като ни разказва. И викам, дали пък можем и ние да разкажем нещо на нашите внуци един ден? Дали имаме някакви такива истории, които да ги впечатлят с всичко, знаеш ли, с доброта, ако щеш, с какво да е.
Защото съвременният свят, да. То, който ние сега живеем, може би ще им звучи на тях поне отчасти толкова странен, ексцентричен и непосилен, да. Защото ти тогава ми сподели баба ти как е минава, ето аз ще издам съвсем малко, няма цялата история, просто защото ти не ми я каза цялата. Тя какво физическо усилие е полагала, за да отиде на училище, нали,
да.
Така беше?
Да.
През труден участък.
Да, така, аз това я питах, нали, добре, баба, зимата, ей, зимата, а вълци имало ли? Еми, имаше и вълци, нали, в смисъл някакви неща, които ти стоиш и си, ти си просто недоумяваш как е било възможно.
А ние тук днеска проверяваме къде има задръстване.
Да. Но най-вероятно след 50 години също нашия живот ще бъде точно толкова любопитен и интересен за нашите внуци. И...
Може би ще бъдем и ние така по-герои, както бабата в твоите очи.
Или герои, да, или...
Те стигаха до Роу Моза за 50 минути, ние тук сега за 5 минути с някакви кули въздушни.
Кой знае, да... Мен ми е много по-интересен, нали, това човешките взаимоотношения, как рефлектират върху твоите възприятия за света. Сега как ние успяваме, нали, да ги имплантираме в нашото ежедневие, как тогава са успявали, как след време ще успяват. И така.
Да. Ами много хубаво, че си ги събрал тия истории и си се решил да ги издадеш. Това е едно хубаво светло дело. Най-малкото дед викаш ти за да си останат тия истории сред твоите хора, сред близките.
Епа, дали има смисъл, дали няма, един Бог знае.
Има
да,
смисъл. Да,
няма значение.
Всичко. Да. Чакай тук да разлистя малко така пред микрофона, да се усети, че говорим за книги.
Добре. Еми, какво да ти кажа, много, като всеки път, много ми е приятно, че си поговорихме. Колко вече час? Кога мина този час вече?
Мина ли час?
Ми час гледам, си говорим вече. Как минава това време? Мина, чето... Ей, слава Богу,
тя... Леко върви,
да. Наистина, много... Много приятно.
Не, че така... Съм много подреден аз. И мисълта ми, но виж как в спонтанното общуване времето минава.
Найди за финал да ти помоля нещо... Някакво послание за нашите слушатели. Да ми измислиш, да им пожелаеш, да кажеш нещо.
Ами, да не забравяме, че преди всичко нашата вяра е радост и предвкусване на вечния живот. И с моят духовник си говорим, и той много обича думата упование някакси, че каквото и да е, да не губим упование в Бога и да знаем, че Той ни е обикнал и ни обича всецяло и няма да ни остави. И в този смисъл да имаме една... Да си палим фитилите и слънцата с това усещане за тая радост. И да живеем още тук. Защото често пъти имаме едно усещане и по себе си, разбира се, говоря. Че вярата е свързана с едно окайване, с така страдание. Така... И забравяме да се усмихваме и да разбираме какъв бисер имаме в сърцата си поставен и как вярата е при всичко радост. Пасхална радост. Свети Серафим Саровски, нали, винаги така е посрещал с Христос Воскресе, чедата си. Да. Без значение дали дори е неделен ден.
Той е радост моя, казвам.
Без значение дали е неделен ден. Постоянно поздрав. Да си припомняме тая пасхална радост и да живеем в нея. И така, и пак да се завърна към тая идея за съборността и заедността, че не се спасяваме поединично, а общност.
Да.
И така.
Аз в моята дипломна работа в Богословския факултет се опитах да засегна тая работа за радостта и за страданието, за щастието и страданието, което щастие всъщност в контекста на християнството е радост. Радост е на дълбока радост. И там си спомням, че бях започнал да... Опитах се да намеря някакво формулировка за психично здраве. Нямаше такава формулировка. Може и да не съм задълбал достатъчно, но това, което успях да стигна, няма такава формулировка за психично здраве. Психично здраве е някакво усреднено разбиране за обществото в този момент, в тази географска ширина, в този исторически отрязък, да, нали?
Някакво изолирано, такова, да, ситуативно.
То няма, няма понятие, нали? Може би, ако приеме, че нали, някаква пълнота от радост непрекъсната, нали? Ама то звучи налудничаво.
Mm-hmm.
Само, че не е в християнство. В християнство не звучи налудничаво. Mm-hmm. Нали? Там е, там е същината всъщност, mm-hmm, на сърцевината на, на цялата история. Нали, въпреки, че те християните отстрани изглеждат, те, да знам, аз така си мисля поне, да изглеждат някакви такива все помрачени, такива,
да,
с...
Да, точно за това говоря. Най-популярният образ на, на много външни хора, външни, разбира се, без да звучи цинично и грозно, на хора, които, нали, не са в църковени или нещо, не имат проблем с православната църква. И ги разбирам в смисъл на това, че казват, отивам там в храма, едни бабички такива по на 70-80 години, една тесарка ми се скара, как пак... се прекръстя, нали, в този смисъл. Но да, радостта е велико, велико нещо.
Еми, аз съм много щастлив, че ми дойде на гости. Благодаря, че си се отделил от времето.
С най-голяма радост, с благодарност за поканата и за риска, който ти предприе, защото много малко общувахме преди да ти дойде тази идея. И това, освен че ме ласкае, надявам се да не ме превъздигне. Така...
Не, не се превъздигай. Аз ти казах и предния път още, като се видяхме, ти си отвори устата да споделиш нещо и начина, по който, по който представя твоето разбиране, ставаше въпрос за протести, няма, да, значение, сега няма да ги намесваме.
Няма да стоваме там, да.
Няма да ги намесваме, но, но начина, по който просто вниманието, с което подходи към, към ситуацията, нали, и тая не, на, не на трапчивост ли, как да го кажа и аз, нали, и аз си прочетох просто мислите в, в, в твоите разсъждения. И какво значи да се ласкаеш? Какво се, да, ласкаеш? Че съм те почувствал като брат ли? Ами, ако това те ласкае, ласкай се, нали?
Да.
Но всъщност нито си първия, нито последния. Нали? То, да. Това е хубавото в цялата история. Да. И така. Хубаво. Ами още веднъж ти благодаря.
И аз ти благодаря, брат. И поздрави, да, на слушателите. И продължавай. Сега вече имаш и нов микрофон, един или два, доколкото разбрах. И прослава